Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās problēmas ar vēlēšanu zīmju aplokšņus piedogiem fiksētas kopumā 3 iecirkņos. Rīgas vēlēšanu 74. Iecirknī galvenajā vēlēšana dienā izsniegtas 34 aploksnes ar iepriekšējās nobalsošanas zīmogu, tāpēc tajās ieliktās aizpildītās vēlēšanas zīmes arī atzītas par nederīgām. Pieskaitot iepriekš zināmos gadījumus par neapzīmogotajām aploksnēm 97. Un 144. Iecirknī, vēlēšanās par nederīgām iecirkņu darbinieku kļūdu dēļ atzīta 661 vēlēšanu zīme. Līdzās tam zināms par nepilniem 10 gadījumiem, kad iecirkņu darbinieki nav atnākuši pie vēlētājiem, kuri laikus pieteikuši balsošanu mājās. Šos apsvērums kā galvenos, lai tiesā apstrīdētu Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātus, šodien norādīja partijas jaunā saskaņa pārstāvis Jānis Kuziņš.
Centrāla vēlēšana komisija saka, ka tā bija cilvēciska kļūda, tas gal šīs dienas to vērtē kā nolaidību. Mēs vienkārši gribam, lai cilvēkiem Latvijā būtu iespēja balsot, lai viņa balss tiktu vienmēr ieskaitīts, lai šis balss nepazust.
Tiesneši šodien sēdē uzklausīja 97. Un 144. Iecirkņa vadītāju skaidrojumu par to, kā gadījās misēkļi ar vēlēšanu aplokšņu apzīmogošanu. Viņas to raksturoja kā cilvēcisku kļūdu, kas pamanīta, kad vēlēšanas jau bija tuvu noslēgumam. Stāsta Rīgas pilsētas 97. Iecirkņa vadītāja Ilze Seņkova.
Man stāvēja priekšā tā mazā kastīte 397, ja ir slīpa, tad es redzu, ka viņi apzīmogot. Un otrā pusē viņi apzīmogotās. Un viena 500 kastīte. Es stāvēju aiz šīs 300 un es uzskatīju, ka viņi ir apzīmogot. Un lai viņas nemaisītos, es viņas ieliksēju. Bez tam mēs apzīmogājām pārējās kastītes, kas bija otrā pusē. To pamanīja tikai mūsu puises, kas stāvēja pie urnas. Viņš ieraudzīja, ka tas vēlētājs met iekšā aploksnes, kurš nav zīmogs. Tas bija 8. Vakarā. Nu, trūc pēc tam zvanīju Rīgas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājiem Kokinam. Un teicu, ka mums ir šausmīgas nepatikšanas.
Tiesas sastāvs sēdes starplaikā šodien tikās arī ar valsts drošības dienesta pārstāvjiem, kuri apliecinājuši, ka vēlēšanās notikušās neprecizitātes neliecina par nolūku ietekmēt vēlēšanu rezultātus. To, ka iecirkņos notikušas kļūdas vēlēšanu rīkotāji nenoliedz, taču Centrālās vēlēšanu komisijas advokāts Lauris Liepa arī klāstīja, ka kopumā 661 nederīga vēlēšana zīme nepareiz apzīmogot aplokšņu dēļ neietekmētu kopējos vēlēšanu rezultātus. Liepa pauda, ka tieši šī iemesla dēļ būtu noraidāma partijas jaunā saskaņa prasība.
Vai partija jaunā saskaņa, kura Rīgas domas vēlēšanās kopā ir iegūs 1,7% un tātad nekvalificējās dalībai Rīgas domas darbā, varētu būt saņēmusi pienācīgu balsotāju atbalstu, lai pārsniegtu 5% barjeru šajos trijos vēlēšanu iecirkņos, ja par derīgiem atzīt nederīgos biļetēnus.
Tiesa jau piekdien skatīs Latvijas-Krievas Savienības iesniegumu par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu un darīs to rakstveidā. Savukārt vismaz līdz šodienai par partijas saskaņu atsevišķu politiķu un partijas alternatīvu pārstāvju iesniegumiem nebija iemaksāta nodeva. Tāpēc lietas vēl nemaz nav ierosināts. Savukārt tiesas lēmums saistībā ar šodien skatīto partijas jaunā saskaņa pieteikumu būs zināms pirmdien 14. septembrī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.